Il est la source de ceux qui prient. La Bible l'appelle un encoré. Il est la source de ceux qui prient. C'est pour cela que nous pouvons transpirer dans sa présence. Parce que nous savons qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous savons que Père éternel Dieu, il a dit tel, il est tel, nous sommes. Pour ça, n'habite pas ton cocanahanae. Pour passer à Mokili. Pour aller à l'eau, la battue à Mokili. Et je vous dis ça. Nanimina cocanahanae. Nous avons juste besoin d'être. Est-ce que tu peux lui dire que tu as besoin d'être comme lui? Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux le dire? Abba, hey, oh. Abba, nanda, oh. Oh, ça m'aime. J'ai envie de dire ceci. Naoki posa na kokana na Yesue. Nayoki posa nazala lolenge aza. Nayoki posa nakokana na Yesue. Nayoki posa nazala lolenge aza. Yango nazokila nava. Si c'est ton chant, ça peut monter. Nazo. Kezalo yembo na yo matana ngae. Ça dit ceci. Oh na yo ki posa na kokana na Yesue. Na yo ki posa na zala lolenge aza. Na yo ki posa nakokana na Yesue. Na yo ki posa nazala lo. Na yo ki posa nakokana. Na yo ki posa nazala. Na yo ki posa nakokana na Yesue. Na yoki posa, na kokana na Yesue, na yoki comme il est l'eau et sa peau n'a essoué. Oh yona comme il est l'eau et sa peau n'a essoué. Ozuinga mosika iye haba iye a. Ozuinga mosika iye haba iye. Na eko peso matoto.
Arabashata rabasan.
Na eko peso matoto. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Oh yona comme il est l'eau.
Oh yona comme il est l'eau.
Et sa peau.
Oh yona ko,
eza bona es,
yozuinga mosika,
yozuinga mosika,
na
yeko pesa,
peso matondo,
na yeko peso matondo.
Yeah.
Kata. Haya na bosh. Na moni lo la e fumwane. Na moni lo la e fumwane. Na moni lo la e fumwane. Ha ha saria bosha. Namoni lola e fungwa mie. Namoni lola. Namoni lola e fungwa mie. Namoni lola e fungwa mie.
Sharabasa.
Lokola e tene. Namoni e sue.
Namoni lola e fungwa mie.
Pasi na mesini. Namoni e sue.
Namoni lola e fungwa mie.
Namoni Yesue, 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 Namoni Yesue. Est-ce que tu peux le chercher encore ce soir? Arabo Satan. Est-ce que tu peux encore le chercher ce soir?